Serdar Berdimuhamedovun garındaşı çöle avı çıkan vaqtında duş gelen avçılara zorluk görkezip, onları urmak ve kemsetmek yali hareketine video düşürtti. Sosyal ulgamlara sızan bu video xabar serişteleriniň ünsünü çekti ve Türkmen cemiyetinde uly seslenme döretti. 30 oktyabrda Türkmen aktivisti Nurmuhamed Annaevin blogunda çap bolan 12 minutlyk videoda ençeme erkek adamın cemlenip çöle avı çıkanlygy görkezilýär. Türkmen News neşri videodaki adamların birinin devlet başdutanının kakasının ayal doğunu tarafından garındaşı Cumamrat Recepov tığını yazıyar. Cumamrat Recepov, Kurvan Gülü Berdimuhamedov'un ulu ayal doğunun adamısı Anna Nazar Recepov'un yegeni. Videoda yaraklı ençeme adamların Qaravum çölünde bir kanun av avlayandığı, bir-birini kulluktaş deyip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektorunun hem bardığı görküzülüyor. Birnäçe avtologda çölü çıkan bu topar, avçılar toporuna duş gelip olara berk darayar. Payış sözler bilen avçıları kemsediyen oların ellerindeki avını alıp, kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aytmağa mecbur ediyen Cumamrat Recepov. Videoda özlerini Mari vilayetinin yaşayıcıları deyip tanadan adamlar Recepov'un gödök kemsetmelerine tedi var olyar. Prezidentin garındaşının çöldeki keypi sapatını ve eden ettiligini görkezýän sosyal ulgamlardaki bu video Türkmenistanlıların arasında uly seslenme döretti. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşkalanın garındaşının adeti Türkmen rayatına bolan etkermezlik, tireparadlık ve hormatsızlık karayışlarını yiti yazgardılar. Azadlık radyosuna gelen tesvirlerde şeyle hilli tertipsizliğe Hud Kurvan Gülü Berdimuhamedov'un özü çıdamlılık bildiriyer diyen pikirler orta atıldı. Habarçymyz bilen gürrüňdeşlikde ýurdun dürli sebitlerinde ýaşaýan, dürli ýaşdaky we büdjet harby kanun goraja daralarynda hem hususy ýetilikdäki kärhanalarda işleýän raýatlar, studentler, pensionerler ýurtda bar bolan ähli kemçilikleri ýaşaryan adaty raýatlary berk ahlak, tertip, düzgün millilik talaplary astynda saklaýan Berdimuhamedovlaryň özleriniň garandaşlarynyň açaçan ýagdaýda ahlaksyz barp ýatan tire parazlyga, jinayetçiliga, korrupsiýa we garakçylyga ýurulan hereketleri edýär dip bellediler. Paýtagtyň ýokary ucalarynda bilim alýan ýaşlaryň ençemeti habarçylarymyz bilen gürrüňdeşlikde ýaşlaryň arasynda Recepovlaryň özüni alyp barşyna negatif seýr edilýändigini aýdyp, bu meselede prezident Serdar Berdimuhamedowyň hem öz kakasy ýaly dymmagy türkmen ýolbaşçylaryna bolan ynamsyzlygy has hem artdyrýar diýdiler.
Prezident we has hem onuň kakasy her çykysynda ahlak, edep we kiram hakynda nutuk okuýar. Yönü verin öz garındaşları Recepovlara kelam ağız söz aydıp bilen ok. Diýmek, Berdimuhamedovlar üçin Recepovların ýaşaýyş durmuşy ahlaksyz däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Üniversitetiniň studenti aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgärleri hem ýurtdaky soňky ýyllarda çaqşap barýan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepovlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdimuhamedovlaryň dymmagy sebäp bolýar dip bildirdiler.
Ýegenler edenini dip berler. Ýurtda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň öňem on çokly ulu olmadyk awraýyny olar has beter dep güleýärler. Olar öz hereketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkezýärler. Bu ýagdaýdan Serdar we onuň kakasy habarly. Ýöne hiçili reaksiýa bildirip bilen oklar. Netijede gitdigiçe ýurtda Recepovlaryň şuwulanly durmuşundan görülýän beýleki gurupli minister, emirler maskallaryň çağalary we ýaşlaryň sany köpelýär. Sebäbi ýurtda kanun, tertip düzgün diňe garyp, pukara halkyya öz hak hukukyny talap edýänlere repressiw basyş guraly hökmünde ulanýar. Birinji maskal üçin kanun keçeden hem aşakdy.
Dip paýtagtly sülçi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen vilayetli ýaşaýjylaryň pikirine görä, tire parazlyk, millet parazlyk, çydamsyzlyk ýaly ýagdaýlaryň öňüni almakda prezidentiň uly jogapkärçiligi bar.
Eger Gurbanuly Berdimuhamedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tire parad, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşaýjy bellýär. Sosial mediadaki tesvirlerde Türkmenistanlılar bu videonu yiti tanqidi ve köp yerlerde payış sözleri bilen tesvirleyerler. Türkmenistanlı etinçilerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin halka korkutan basışı ve alıp barayan ahlaklı bas siyaseti 10 yıllıkların devamında görülüş edilmedik açık pikir alışmalara hem tanqidi reaksiya itergi verdi. Son günlerde şol video şekilde reaksiya bildiren rayetlerin arasında protest meyilli ve rejimin eden ettiligine protest bildirmeyi makullayanların sani hem göz görtöle köp ölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yolu koymağın deregini sol önkü köyünüdün kalın represiv kurarlarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Deyip Türkmenistanlı sinçi belledi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin aitmağına göre hedir bu videonu gören adamlar onu birek birek bilen paylaşarlar. Şedip videonu iratın dürlü katlıkları görüp biliyar ve pikir paylaşar.
Bu adamların sürü sürü koyun geçileri var. Ellerinde av tüpönleri var. Ok neçi diyten var. Emma av ve diğer deyip yekece de sülgün ya da ördük atıp bilmeyen mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan av kuşlarını ve meydan donuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mätäsligini görküzdiler. Videoda millet parasçılık edip Marı vilayetine payız söz ulandılar. Vilayetine sövüp dursalar, kovu değil deyip yaşulu adımlar aydiyar.
Deyip yeni bir Türkmenistanlı aydiyar. 30. oktyabrda sosyal medyada peyda bolan, son öçürülüp, kıytka vaqtdan son yeni de yüklenen bu video yazgısının haçan ve nirede düşürülenlüge anıq belli del. Yazgıdaki adamların çölde, dinjalyan pursodunda ve nahar başında ediyen gürrünlerini ve hareketlerini görküzyen videonun bir yerinde Oların azatlık radyosunu dinleyenliği belli bolyar. Gepleşigin yazga düşen şol bölögünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaki Juma Murat Recepowyň agasy Anna Nazar Recepow halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowyň gyz dogunyň adamsy Recepowlaryň maşgalak zalarynyň bekanunçylyklary we eden etdilikleri bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi barada öňüm köpçülige ma'lum bolupdy. Azatlyk radiosu we beýleki garaşsyz media serişdeleri Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň ýegini we häzirki prezidentiniň dogan oglany Şamrat Recepowyň adaty adamlar babatyndaky zulumkeş hereketleri we onuň korrupsiýa davaları bilen iltişigi barada ençeme gedek maglumat çap edipdi. Şol sanda 2024-nji ýylyň dekabrynda Şamrat Recepowyň Aşgabatyň meşhur Gülzemin söwda merkezindäki Sky barda müşterileri ýenjip kemsetmegi barada habar berilipdi. Ýyl içinde Şamy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Recepow Gurban Gulyberdi Muhammedowyň uly gyz dogany Durdunabat Recepowanyň ogullarynyň biri şeýlede öz daýdasy Gülnabat Döwletowanyň giýewsi. Şeýlede 2023-nji ýylyň 5-nji we 6-njy maýynda prezidentiň garandaşlarynyň Livabyň merkezi Türkmenabat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky Köýtandagy dinjalmagy barmagy adaty raýatlaryň durmuşyna erbet täsir edipdi. Tebigi goraxanalar da gerişleri, qovaqlar, ýyly suw çeşmeleri şeýlede Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýry baba belentligi yerleşýän sewit dogly ýapylypdy. Köýtandagy bolan ýene bir waka 2018-nji ýylyň Tomsunda prezident Tan garandaşlarynyň gezelenje gelmegi zararly diňe bir tebiti petiklemek bilen çäklenmän, olaryň uçmaly Türkmenabat Aşgabat aralygynda gatnaýan bir uçaryň bortundaky 160-dan gowrak ýolukçy düşürilipdi. Agdalan ýagdaýlaryň hiç birine Türkmen ýolbaşçylary tarapyndan resmi reaksiýa görkezilmedi.